Gepleýä Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň penşenbi güni. Efirde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Marayla uny Aşgabatdan barlygçy geldi. Milli wagtda jaň köýörler çykmady gatdary el çarpdy. Türkiýeden getirilen bir dinan COVID-19 sebäpli ýok boldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy soňky hasabatyny başga-da 9 ýurt bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarını galdyrmagy maslahat berdi. Nowatdaky hasabatyny din azatlygy boýunça komitet Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi we Birma, Hytaý, Demirgazyk, Koreýa, Pakistan, Sowud Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän yurtların hatırına saklanıp qarınmağını teklif etdi. 2020-ci ilde Türkmenistan'a din adatlığının yağdayı dünyada inervetlerin hatırına qaldı ve hiç ili ösüş alamatlarını görközüm etdiyip hasabada idiyar. Hasabat Türkmenistan'a rayetlerin din adatlığının gödök baskılanmağını, şolhanı yurtta resmi hasabalanmadık dini toporların izarlanılmağını, cezalandırılmağını, ınancı sebeple harbukulluktan boyun kaçırıyan rayetlerin cezalandırılmağını hem de dini ınancı sebeple tutsak edilen beylik rayetlerin berik düzgünlü türme şertlerine saklanılmağına salgılanýar. Hasabata göre Türkmen häkimetleri ODNP türmesinde hem dini anancı sebäpli tutsak edilen adamları saklayan bolmagy mümkin. ODNP türmesi siýasy dissidentleri we döwlet düşmanlaryny saklamak üçin guruldy we ol ýerde saklanýan tutsaklar köplenç agyr şertlerden şol sanly gynamalardan we açlykdan ölýär diýip hasabat ýazýar. Abaşanyň döwlet departamenti soňky sapar Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girdi. Avtoritar dolandyrıcı Aleksandr Lukashenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasında geçirilecek gepleşiklerin edil öň ýany, ABŞ-nyň Belarus'a täze bellän elçisi Julia Fischer ýurdun sürgündäki Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen duşuşdy. Duşuşuk 21-nji aprelde goňşy Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirildi. Ozal prezidentlige dalaş eden Tihanovskaya awgustda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko ýeňiş öňüsürenden soňra Belarus häkimetleriniň basyşlary sebäpli Litwaga göçüp barypdy. Fischer Tihanovskaya bilen Moskwada Putin bilen Lukashenkanyň arasynda geçiriljek gepleşikleriň öňü süýrasynda duşuşdy. Moskwada geçiriljek gepleşikleriň dowamyna taraplaryň iki ýurdun arasyndaky atnaşıkları mundan öveylek östürmegi ara alıp masalatlaşmağına karşılayar. Şuun küçere başağının Belarus halkının tarafındadığına aydın görküdiyer deyip Fischer aytti. Ol 2008-ci ildin veri Belarus'a verilenen ilkinci Abaşı ilçisidir. Yöne heniz Minsk'e ınanç hatını qoşurmadı. Abaşağının Belarus'taki ilçisi hükmünü menin ileri tutyanı kurum bu olduğu berkitmektir deyip Fischer aytti. Prezident Joe Biden'ın 1. Jahan Uruşu'nda Ermenilerin Osman İmperiyası tarafından kırılmağını genosid tökmünü ıkrar etmegi mümkünleyip 21. aprelde medya mağlumatlarına aydıldı. Gırgınçılığın genosid adlandırılmağı boyunca 100'den kovrak Abaşa kanun çıkarcısı çağırış ediyer. Biden'ın yeniş kazanan Noyavr prezidentlik taylıklarına vaada veren bu ıkrarnaması esasan simbolik ähmiyete iyi olur. Yönü gırgınçılığın genosid adlandırılmağının Türkiye'ni kaharlandırmağı mümkün. Bu olsa iki NATO yaranının arasına kovantız hem dartkınlık atmışıkları hasta mevcudup bilir. Dünyanın dürlü küncüklerine her yıl 24. aprelde geçirilen Ermenilerin genosidi adlandırılmağı bunu münasip edecek çıkışını Biden'ın genosid sözünü ulanmağına qarşılayar deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler Reuters ve The New York Times neşirlerine aytti. Muna qaramazdan çeşmeler Türkiye bilen iki tarapın qatnaşıkların əhmiyetini nazarda tutup Biden'ın en son fırsatta genosid sözünü ulanmadlığı saylayıp almağının mümkünlüğünü duydurdular. Bu xabarlar 21. aprelde vekiller oyunu 100'den qovrak ağzanın Biden'ı Ermenilerin sistematik görünüşte öldürülmeğini ve deportasiya edilmeğini resmi taydan genosid hükmünü ıkrar ediyen ilkinci Abaşa prezidenti bolmağı eden çağırışlarının izyanına qabat geldi. Ukrayna'nın Krim tepesine Rus dükmeleri Kiyev'e çalçılık etmekte guman edilen bir Rus rayatını tutsak etti. 22. aprelde Sevastopol şehrinin Lenin etrap kaziyeti 1998-ci ilde doğulan bir Rus rayatının dönüklükte guman edilip tutsak edilenliğini ve onun ağzından 19. iyuna çene deslapkı tutsaklıkta saklanacaktığını melim etti. Hasadol günün 1. yarımında Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kurluğu Rusya'nın Karadeniz flotu varada gizlin mağlumatları Ukrayna'nın harva antıv kulluğuna geçiren bir adamı öda fesserlerinin saklanan onaytti. Bu iş boyunca başka mağlumat köpçülüge ayağın edilmedi.